15-րդ Իշխան Յանուշը և Իշխանուհին պալատականների մի մասի հետ գնացել էին Չերսկ, գարնանային ձկնորսության։ Նրանք շատ էին սիրում այդ տեսարանը, և ամենալավ զվարճություններից մեկն էին համարում։ Չնայած դրան, Չեխին հաջողվեց շատ նորություններ իմանալ Նիկոլայ Բլուգոլյասցուց, ինչպես մասնավոր գործերի, այնպես էլ պատերազմի մասին։ Ամենից առաջ նա իմացավ, որ ասպետ Մացկոն ըստ երևույթին հրաժարվել է ուղիղ պրուսական հողով ժմուտ գնալու մտադրությունից, որովհետև մի քանի օր առաջ նա եղել էր Վարշավայում, որտեղ տեսել էր իշխանին ու իշխանուհուն։ Պատերազմի մասին ծերունի Նիկոլայը հաստատեց այն ամենը, ինչ Գլավան լսել էր Շչիտնոյում։ Ամբողջ ժմուտը մի մարդու պես ոտքի էր ելել գերմանացիների դեմ, իսկ իշխան Վիտոլդը ոչ միայն դադարել էր օրդենին օգնել թշվառ ժմուդինների դեմ, այլև իր բանակցություններով գերմանացիներին մոլորության մեջ գցելով և առանց պատերազմ հայտարարելու նրանց ժմուդին մատակարարում էր փող, մարդիկ, ձիեր ու հաց։ Միաժամանակ նայել, խաչակիրներն էլ, դեսպաններ էին ուղարկում պապի, հռոմեական կայսրի և մյուս քրիստոնյա թագավորների մոտ, մեկը մյուսին մեղադրելով ուխտադրժության, անհավատարմության և դավաճանության մեջ։ Մեծ իշխանի կողմից այդպիսի գանգատներով գնացել էր իմաստուն Նիկոլայ Ժնևցին, որը կարողանում էր քանդել տևտոնական ճարպկությամբ կապած հանգույցները և համոզիչ կերպով ապացուցել նրանց անասելի բռնությունները լիտվական ու ժմուդական երկրների նկատմամբ։ Իսկ երբ Վիլնոյի Սեյմում Լիտվայի ու Լեհաստանի միջև կապն ավելի ամրապնդվեց, խաչակիրների սիրտը դողաց վախից, որովհետև դժվար չէր նախատեսել, որ Յագելլոն, որպես իշխան Վիտոլդի իշխանության տակ գտնվող բոլոր հողերի գերագույն տիրակալ, պատերազմի դեպքում նրա կողմը կգանգնի։ Գրուդիոնի կոմտուր կոմս Իոհան Զայնը և Գդանսկի կոմտուր կոմս Շվարցբուրգը մագիստրի կարգադրությամբ գնացին թագավորի մոտ, իմանալու նրա տրամադրությունը։ Թագավորը նրանց ոչինչ չպատասխանեց, թեև նրանք հարուստ ընծաներ էին բերել նրան, արագաթև ճախրաբազեներ և թանկագին ամանեղեն։ Նրանք պատերազմով սպառնացին նրան, թեև շատ լավ հասկանում էին, որ և մագիստրը և կապիտուլը վախենում են Յագելլոյի զարհուրելի հզորությունից ու ցասումից, և ձգտում են հեռացնել պարտության օրը։ Բոլոր բանակցությունները կտրվում էին ոստայինի պես, մանավանդ Վիտոլդի հետ վարվող բանակցությունները։ Այն երեկոյան, երբ Գլավան հասավ Վարշավայի ամրոցը, նորից թարմ տեղեկություններ ստացվեցին։ Եկավ Բրոնիշ Ցյասնոցին, իշխան Յանուշի այն պալատականը, որին վերջերս իշխանն ուղարկել էր Լիտվա, տեղեկություններ բերելու։ Նրա հետ միասին եկան լիտվական երկու նշանավոր իշխաններ, բերելով Վիտոլդի և ժմուդինների նամակները։ Նորությունները տագնապալի էին։ Օրդենը պատերազմի էր պատրաստվում։ Ամենուրեք ամրոցներն էին ամրացնում, վառոդ էին պատրաստում, քարե արկեր էին տաշում, կնեխտներին ու ասպետներին սահմանագլուխն էին փոխադրում, իսկ հեծելազորի ու հետևակի թռուցիկ ջոկատները Լիտվայի ու ժմուդի սահմաններն էին ներխուժում Ռագնետի, Գոթեսվերդերի և սահմանամերձ այլ ամրոցների կողմից։ Անտառների թավուտներում, դաշտերում ու գյուղերում արդեն մարտական կանչեր էին հնչում, իսկ երեկոները անտառների մթին ծովի վրա հրդեհների հրացոլքերն էին տատանվում։ Վիտոլդը վերջապես բացահայտորեն իր հովանավորության տակ առավ ժմուդը, իր կառավարիչներն ուղարկեց այնտեղ, իսկ զինված ժողովրդի առաջնորդ նշանակեց իր քաջությամբ հռչակված Սկիրվոլիոյին, որը ներխուժեց Պրուսիա, իր ճանապարհին ամեն ինչ հրկիզելով, ոչնչացնելով ու ավերելով։ Իշխանն ինքն էլ զորքերը շարժեց դեպի ժմուտ, մի քանի ամրոց ամրացրեց, մյուսները, ինչպես օրինակ Կովնոն, ավերեց, որպեսզի դրանք խաչակիրների հենարան չդառնան, և արդեն ոչ ոքի համար գաղտնիք չէր, որ հենց որ սառնամանիքը ճահիճները կաշկանդի, կամ գուցեև ավելի շուտ, եթե ամառը չորային լինի, սկսվելու է մեծ պատերազմը, որը ընդգրկելու է լիտվական ժմուդական ու պրուսական բոլոր հողերը։ Իսկ եթե թագավորը Վիտոլդին օգնության հասնի, ապա կգա այն օրը, երբ գերմանական ալիքը կամ աշխարհի մյուս կեսն էլ կհեղեղի, կամ թե հետ մղվելով երկար դարերով իր նախկին հունի մեջ կքաշվի։ Բայց այս ամենը ապագայում էր լինելու, իսկ առայժմ աշխարհում ողբ էր հնչում և արդարության կոչեր։ Դժբախտ ժողովրդի նամակները կարդացվում էին և Կրակովում, և Պրագայում, և Պապի պալատում, և արևմտյան մյուս թագավորություններում։ Այդ բաց նամակը Իշխան Յանուշին բերին Բրոնիշ Ցյասնոցու հետ եկած բոյարները, և մազուրներից շատ-շատերը ինքնաբերաբար իրենց սրերն էին շոշափում ու մտածում, թե սեփական նախաձեռնությամբ չկանգնեն արդյոք Վիտոլդի դրոշի ներքո։ Բոլորի համար պարզ էր, որ մեծ իշխանը ուրախությամբ կողջուներ լեհական կոպված շլախտայի հանդես գալը, որը նույնքան եռանդուն էր կռվի մեջ, որքան լիտվական ու ժմուդական բոյարները։ Բայց ավելի լավ էր մարզված և ավելի լավ էր զինված։ Ոմանց այդ բանին էր մղում լեհիտյան ցեղի հնամենի թշնամիների նկատմամբ եղած ատելությունը, ուրիշներին խղճահարությունը։ «Լսեցեք, լսեցեք», կոչ էին անում ժմուդինները թագավորներին, իշխաններին ու բոլոր ժողովուրդներին։ «Մենք ազատ ու ազնիվ ժողովուրդ էինք, բայց օրդենը ցանկանում է մեզ տրուկներ դարձնել. Նրան հարկավոր են ոչ թե մեր հոգիները, այլ մեր հողերը ու մեր ունեցվածքը. Այժմ արդեն մեր կարիքն այնքան մեծ է, որ ստիպված ենք կամ ողորմություն մուրալ, կամ ավազակությամբ զբաղվել. Ինչպես են նրանք համարձակվում մկրտության ջուր ցողել մեր վրա, եթե հենց իրենց ձեռքերն էլ մաքուր չեն. Մենք մկրտություն ենք փափագում, բայց ոչ արյունով ու սրով. Մենք հավատ ենք փափագում, բայց միայն այնպիսի հավատ, որ սովորեցնում են մեզ արժանավոր միապետների Ագելլոն ու Վիտոլդը. Լսեցեք և փրկեցեք մեզ, որովհետև մենք կործանվում ենք. Օրդենն ուզում է մեզ մկրտել, որպեսզի ավելի հեշտ լինի մեզ տրկացնել. Նա դահիճներ է ուղարկում մեզ մոտ, և ոչ թե քահանաներ. Նրանք արդեն մեզանից խլել են մեր փեթակները, մեր նախիրները և երկրային բոլոր պտուղները. Մենք հիմա ոչ ձուկ որսալ կարող ենք, ոչ էլ գազաններ որսալ անտառներում. Աղաչում ենք, լսեցեք մեզ. Նրանք մեզ ստիպում են հնուց ի վեր մեր ազատ մեջքը ճկել ամրոցների գիշերային աշխատանքների մեջ. Նրանք մեր երեխաներին տարել են որպես պատանդներ, իսկ մեր կանանց ու աղջիկներին անարգում են ամուսինների ու հայրերի աչքի առաջ. Մենք պետք է հեծեցանք, ոչ թե խոսենք. Նրանք մեր գյուղերը հրի են մատնել, մեր լավագույն մարդկանց, Կորկուցին, Վասիգինին, Սվոլկին ու Սոնգայլին սպանել են, և գայլի պես մեր արյունն են լակում. Լսեցեք, չէ որ մենք մարդիկ ենք, ոչ թե գազաններ, և մենք կոչ ենք անում սրբազնագույն հորը, որ նա լեհական եպիսկոպոսներին հրամայի մկրտել մեզ, որովհետև մենք ամբողջ հոգով մկրտություն ենք փափագում, բայց մկրտություն ողորմածության ջրով, և ոչ թե ոչնչացում։ Ահա այսպես էին գանգատվում ժմուդինները, և երբ նրանց գանգատները հասան Մազովյան իշխանի պալատը, մի քանի ասպետ ու պալատական իսկույն որոշեցին օգնության գալ, վստահ լինելով, որ իշխան Յանուշից թույլտվություն խնդրելու կարիք էլ չի լինի, հենց թե կուզ այն պատճառով, որ իշխանուհին Վիտոլդի հարազատ քույրն էր։ Բոլորին անզուսպ ցասում համակեց, երբ Բրոնիշից ու բոյարներից իմացան, որ որպես պատանդ Պրուսիայում տառապող ժմուդական ազնիվ պատանիներից շատերը, չդիմանալով անարգանքին, դաժանություններին ու զրկանքներին, վերջ են տվել իրենց կյանքին։ Գլավային ուրախացնում էր Մազովյան ասպետների այդ պորտկումը, որովհետև նա գտնում էր, որ Լեհաստանից որքան շատ մարդ գնա իշխան Վիտոլդի մոտ, այնքան ավելի ուժեղ կբորբոքվի պատերազմը, և այնքան ավելի հեշտությամբ կարելի է դրսևորել իր քաջությունը խաչակիրների հանդեպ։ Նրան ուրախացնում էր և այն, որ ինքը կտեսնի Զբիշկոյին, որի հետ սրտով կապվել էր, և ծերունի ասպետ Մացկոյին, որին հետաքրքիր էր տեսնել ռազմական գործերի մեջ։ Միաժամանակ նա ուզում էր տեսնել նոր վայրի երկրներ, անծանոթ քաղաքներ, իր չտեսած զորքը ու ասպետությունը, և հենց իշխան Վիտոլդին, որի հրճակը այն ժամանակ լայնորեն դղրդում էր ամբողջ աշխարում։ Այս մտածմունքներով նա որոշեց գնալ մեծ ու ամենակարճ ճանապարով, ոչ մի տեղ ավելի կանգ չառնել, քան անհրաժեշտ է ձիերի հանգստության համար։ Բրոնիշ ցյասնոց ու հետ եկած բոյարները և իշխանուհու պալատում գտնվող մյուս լիտվացիները, որոնք գիտեին ճանապարհը ու անցումները, նրան ու մազովյան կամավոր ասպետներին պիտի տանեին գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք, խուլ ու անմարդաբնակ թավուտներով, որոնցով ծածկված էր Մազովիայի, Լիտվայի ու Ժմուդի մեծ մասը։